Viața la limită.
Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Dar cum putem să împlinim acest cuvânt spus de Iisus când viața de zi cu zi, supraviețuirea este parcă din ce în ce mai grea? Și când vedem toate greutățile, ne întrebăm ce va fi mâine, ce va fi în viitor, copiii noștri cum vor trăi? Ce se ascunde în spatele acestor întrebări? Oare necredința, îngrijorarea, frica, o situație imposibilă? Dar cum rămâne cu promisiunile lui Dumnezeu? O experiență încrederii în Dumnezeu și a purtării lui de grijă vom afla astăzi de la invitatul nostru, domnul Romică Florescu. Bun venit în emisiunea Viața la Limită!
Bine v-am găsit și eu și totodată pe toți ascultătorii care ne ascultă acum.
Vreau să începem prin a ne povesti cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Știu că aveați 20 de ani când ați intrat într-o biserică evanghelică. Povestiți-ne puțin acea experiență. Ce vă mai amintiți de atunci?
Prima oară când l-am întâlnit personal pe Domnul, eu fiind dintr-o familie de 10 frați din Biserica Ortodoxă, ne fiind familiarizat cu lucrarea evanghelică, în timp ce mergeam într-o zi pe o stradă, la un moment dat am auzit o voce care mi-a spus la ureche, intră în această clădire. Și din luna noiembrie 1994 am început să frecventez acele case de rugăciune, iar mai apoi am încheiat legământ cu Domnul, la vârsta de 20 de ani.
Apoi știu că după 6 ani v-ați căsătorit. Cum ați întâlnit-o pe soția dumneavoastră?
Lucrarea la care știu că sunt chemat de Domnul este lucrarea de rugăciune. Am frecventat și casa lui Dumnezeu, dar am mers și în locuri unde oamenii cu o inimă mai aleasă se rugau mai mult lui Dumnezeu, nu numai în timpul programelor din biserică, ci în afara programelor. Și într-una din zile Duhul Sfânt mi-a arătat exact în vedenie cum arată soția cu 5 ani de zile înainte de a o cunoaște. Și în momentul când am văzut acea vedenie, din acea zi am fost liniștit și m-a rugat lui Dumnezeu, cum mă rugam pentru mine, mă rugam și pentru soția mea. De când am avut acea descoperire, din acel moment am stat înaintea lui Dumnezeu liniștit și mi-am făcut partea mea știind că și Dumnezeu își face partea lui în privința viitoarei mele soții. În anul 2000, Dumnezeu mi-a împlinit acea vedenie și dorința inimii mele.
Așadar, ne spuneați că Dumnezeu v-a arătat-o pe soția dumneavoastră într-o vedenie, adică știați cum va fi. În momentul în care ați văzut-o, ce s-a întâmplat? Cum a fost?
În momentul când am văzut-o, fiind împreună cu mine într-un grup de misiune, eu îi povesteam ei și celorlalți din grup cum mi-a arătat Dumnezeu pe viitoarea nevastă. Iar când m-am îndrăgostit de ea, mi-am dat seama de fapt că ea era aleasa, întrucât mi-am conformat vedenia. Înălțimea ei, părul, cum arăta ea lângă mine, fata din vedenie și de fapt viitoarea soție a mea.
Așadar, este experiență trăită de când v-ați pocăit. Ca și tânăr, poate nu te gândești la 20 de ani să-ți predai viața lui Iisus. Mulți tineri, poate chiar dacă merg într-o biserică, nu au o relație autentică cu Dumnezeu. Ce alte experiențe ne mai puteți povesti de atunci, din perioada tinereții?
În următorii ani, în 1998, am plecat, la fel ca și alte sute de mii de tineri din România, am luat drumul diasporei. În 1998 m-am dus și eu spre Italia, unde o perioadă de vreme, fiind necăsătorit, am căutat să strâng bani să fac și eu un viitor, întrucât nu aveam nimic în România. În anul 2000 m-am reîntors în țară, m-am căsătorit cu soția mea Dorina și împreună ne-am făcut unul altuia un legământ și ne-am spus primul nostru sărut să fie în fața ofițerului stării civile. Și acest legământ l-am ținut în 4 ani de prietenie, chiar dacă n-am avut prieteni lângă noi, părinți lângă noi, am fost credincioși și lui Dumnezeu și unii altora, indiferent de distanță, iar mai apoi m-am întors împreună cu soția în Italia. După o perioadă de vreme, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fetițe.
Ați mers în Italia în căutarea unui trai mai bun, așa cum făceau mulți tineri în acea perioadă. Dar ați găsit acel trai mai bun în Italia. Cum a fost viața acolo?
La început, situația a fost mai dificilă, întrucât erau foarte mulți români, se preconizau că din cele 6 milioane de locuitori ai Romei, 500 de mii erau români. Foarte mulți români, nu cunoșteam limba, prea puțin prieteni, prea puțin cunoscuți. Și cel mai puternic ajutor pentru mine în acea perioadă de vreme a fost Domnul, care nu m-a părăsit nici în cele mai grele momente și nici nu l-am părăsit în cele mai frumoase momente când El m-a binecuvântat.
Care a fost cel mai greu moment în care Dumnezeu a fost ajutorul vostru acolo în Italia?
În Italia, când am ajuns împreună cu soția, mi-am adus aminte de faptul că chiar cu 2 zile înainte de a pleca împreună cu soția, aveam bani împrumutați din țară și lăsasem un prieten care lucrase în locul meu la un italian. Că se mergea prin cunoștințe și prin relații, aduceai și garantai pentru unul sau pentru altul la lucru. Iar când am ajuns în Italia, prietenul meu a spus la italian alte lucruri și nu a spus nimic despre mine. Însă eu nu am căutat să-mi fac dreptate și am spus, cred că Dumnezeu îmi poate oferi ceva mai bun. Și întrucât acel băiat, deși a procedat cu răutate, eu fiind în datorii, vreau ca să spun că Dumnezeu m-a binecuvântat mult mai mult decât îmi dădea acel italian în următoarea săptămână când m-a chemat altcineva la lucru.
Dar totuși era o situație disperată atunci când ați ajuns și ați realizat că, de fapt, nu aveați un loc sigur de muncă. Cum ați reacționat atunci? Nu v-a supărat pe Dumnezeu? Nu l-ați acuzat că este nedrept de ce a îngăduit asta în viața dumneavoastră?
În viața am mers pe principiu când Dumnezeu îți închide o ușă bună, se va deschide pe alta și mai bună. Când Dumnezeu îți ia un lucru bun, asta vrea să îți arate ca să-L prețuiești pe cel care l-ai, pentru ca mai apoi să binecuvintezi pe Dumnezeu pe lucru mai bun pe care ți-l va da.
Așadar trăiți, Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cum ați simțit purtarea lui Dumnezeu de grijă? Atunci, în momentele în care poate ați lucrat și nu ați primit banii, aveați de plătit o datorie, nu aveați bani să achitați datoria?
Mi-aduc aminte și de faptul că am căutat să pun preț pe încrederea în Dumnezeu, pe slujire și într-un mod deosebit pe rugăciune. Că atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu, El ascultă și dă și răspuns. Într-una din zile, m-am întors acasă și îi spun soției mele, italianul la care lucram de o bucată de vreme nu ne-a mai dat banii și, mai rău decât atât, nici nu mai vrea să răspundă la telefoane. Trecuse o perioadă de vreme și fetița mea, care era atunci mică, Rebecca, spune, tati, nu cumperi un anumit lucru. Și eu, ca să scap și să-i spun la fetița mea, uite, tati ți-ar lua, dar n-are bani pentru că italianul nu i-o dat. Și trecuseră cam 2 săptămâni de când italianul nu dăse bani. Am plecat de acasă și soția mea o vede pe fetița mea, Rebecca, cum se pune pe genunchi și spune, Doamne Iisuse, fă-l pe italian să-i dea la tate banii ca să-mi poată cumpăra acel lucru. În jumătate de oră, italianul m-a sunat pe mine, de atâta vreme încercasem eu să-l sun și nu răspunse. Și când a întrebat-o pe soție, când s-a rugat fetița? În ceasul când s-a rugat fetița, în acea perioadă de vreme și italianul m-a sunat să-mi spună, vină să-ți dau banii.
O rugăciune făcută dintr-o inimă sinceră a unei fetițe.
Da.
Ce a simțit atunci?
M-am bucurat pentru că nu numai pe mine mă ascultă Dumnezeu, ci și copiii care uneori noi considerăm nevinovați, nebăgați în seamă. Însă și pe copiii Dumnezeu îi ascultă, însă trebuie și în ei să implementăm spiritul de rugăciune, încrederea în Dumnezeu în cele din urmă.
În Italia, într-o țară străină, au fost momente când vroiați să mergeți la muncă, aveați nevoie să mergeți la muncă pentru a vă întreține familia, dar nu aveați ce să munciți. Vă mai amintiți?
Mi-aduc aminte cel puțin 2 experiențe deosebite. Una cu privire la un tânăr. Într-una din zile, îi spun soției mele, Duhul Sfânt mi-a zis să mă duc la acel tânăr care n-a mai venit de 2 săptămâni la biserică și să-i ducem o sumă de bani acasă pentru că tânărul acela i-a cerut lui Dumnezeu bani și să-i duc acasă. Am vorbit împreună cu soția și în următoarea săptămână am plecat la acel tânăr acasă. Înainte de a-i spune acelui tânăr că i-am adus banii, i-am spus vreau să zic că Duhul Sfânt ascultă rugăciunile, vreau să spun că Dumnezeu îți poartă de grijă și ca semn ca să-ți arate că ți-ascultă rugăciunile, i-a dat o anumită sumă de bani. Tânărul a întors privirea spre perete, întrucât era bolnav în pat și spunea, de 3 săptămâni nu mai am de lucru, Mai am 50 de euro, nu mi ajungeau nici banii de chirie, nu mai aveam nici de mâncare, prietenii m-au părăsit, m-am întors cu fața spre perete și spunea el: Doamne, dacă Tu nu m-ai părăsit, trimite-mi niște bani acasă. Și acea zi a fost ziua în care Dumnezeu a trimis tânărul acelui niște bani. O a doua experiență pot spune că în noul local în care noi slujeam, Biserica Betel de la Roma, a fost o perioadă mai dificilă întrucât trebuia să renovăm acel local. Trebuia în jur de 100.000 de euro. Biserica fiind mică, situațiile fiind grele și pentru noi ca și familii, am vorbit împreună cu soția, la fel cum au vorbit și alți familiști, și am hotărât să dăm câte 1.000 de euro pentru biserică pentru ca să se poată face lucrul respectiv. Întrucât nu aveam bani, am spus: dragă Dorina, așa cum facem rate pentru case, pentru mașină, așa cum facem rate pentru pământ, pentru apartament, haideți să împrumutăm bani pentru casa lui Dumnezeu. Am împrumutat o anumită sumă de bani, întrucât nu i-aveam pe toți, și i-am dus la casa lui Dumnezeu. Din cei peste 40 de angajați pe care avea italianul, la sfârșitul lunii m-a chemat, în fața tuturor, și mi-a spus: Romeo, vreau ca să spun ceva. Am hotărât de luna asta să-ți măresc salariul. Și nu cu luna următoare, ci cu luna care a trecut. Și calculând pe hârtie, toți banii care mi-a pus italianul la salariu au fost de fapt într-un an de zile să-mi plătesc toată acea datorie care am dat-o pentru casa lui Dumnezeu. Și bineînțeles, în următorul an banii au fost ai familiei.
Dumnezeu întotdeauna ne onorează credința. Ați luat bani cu împrumut ca să dați la biserică și Dumnezeu vi-a dat înapoi, mult mai repede decât poate v-ați fi așteptat. Ce simte un om când vede, când trăiește această experiență?
În astfel de momente îți poți da seama de fapt că Dumnezeu, care este într-un cer atât de înalt, poate fi atât de aproape de tine. Și El ne-a promis că este în fiecare zi cu noi și nu ne va părăsi cu niciun chip. Iar de aceea, în rugăciune, eu când mă rog, cred că mă ascultă, pentru că este al Său cuvânt.
Ați mers în căutarea unui trai mai bun ca să strângeți niște bani, dar Dumnezeu v-a folosit acolo în plantarea unei biserici. Ce ne puteți spune despre această lucrare?
Dacă la început acea lucrare, bineînțeles că au fost mai mulți lucrători în această lucrare, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea din Biserica de la Roma Betel. Dacă la nivel de Italia în acea perioadă de vreme erau aproximativ 30 de adunări, românii fiind dispersați în toată Italia, multe zone în care nu se putea ajunge. Am pus bazele în biserică pe post, pe rugăciune, pe studiu biblic, formarea de noi lucrători și la ora actuală tineri echipați, tineri care au învățat cele 4 cursuri de ucenicie în școala lui Isus, tineri care au învățat să fie responsabili, tineri care au învățat să slujească pe Dumnezeu. Sunt împărțiți în mai multe locuri din Italia. Alții s-au întors în țară, alții sunt în alte țări. Și după atâția ani de zile, Dumnezeu a binecuvântat cu foarte mulți lucrători chiar din acea adunare din Roma, din Italia.
Se știe, mulți care merg în afară să lucreze, poate își iau 2-3 joburi, muncesc foarte mult câțiva ani ca să strângă ceva și uită poate de Dumnezeu, se răcesc spiritual, nici prin gând nu le trece să se implice în plantarea unei biserici. De ce ați făcut dumneavoastră asta?
Cineva spunea odată: cel mai periculos loc este să fii în afara voii lui Dumnezeu. Mi-am înțeles locul pe care l-aveam eu în Italia. Nu trăiam pentru a face bani, ci munceam să-mi întrețin familia. Dar totodată mi-am înțeles locul în a-i aduce pe oameni la Isus. Biserica în care am slujit și nu numai, în zona respectivă, media de vârstă era între 22-26 de ani. De dimineață până seara, exact ca în România, mii de persoane se perindau pe lângă noi și majoritatea erau români, pentru că la orele de dimineață, de la 5-6 dimineață și seara de la 7 la 8, când ne reîntorceam turile de la lucru, majoritatea navetiștilor erau români și ei aveau nevoie de Dumnezeu și eu mi-am înțeles chemarea, însă împreună cu frații din slujire am căutat să implementăm acest gând de a aduce pe oameni la Hristos, să-i facem pe toți lucrători împreună cu Isus.
Ați căutat să trăiți în planul lui Dumnezeu. În anul 2005 ați înțeles că Dumnezeu vă vrea înapoi în România și v-ați întors în România. Cum ați regăsit România? Cum s-a schimbat viața dumneavoastră aici? Cum a fost pe plan financiar aici?
Când m-am reîntors în perioada verii, în anul 2005, la chemarea Duhului Sfânt că trebuie să las totul în Italia și să revin în România, nu mi-a fost frică nici de faptul că unii îmi spuneau te duci în România și o să mor de foame și o să faci probleme și altora pentru că vei fi o povară. M-am crezut în același Dumnezeu cu care am plecat în anul 1994, care mi-a promis că îmi va da o casă. Și din anul 1994, când Duhul Sfânt mi-a zis că îmi va da o casă, în anul 2007 aveam casă în Timișoara, lucru care l-a împlinit Dumnezeu după atât de mulți ani. Și privind în urmă, am plecat ca și Avram. M-am dus înspre Italia doar cu soția, apoi când m-am reîntors am venit și cu copii și binecuvântat și lucrare lăsată în urmă și cu inima împlinită, dar și aici Dumnezeu mi-a purtat de grijă. La ora actuală am casă, sunt binecuvântat, îl slujesc pe Domnul în Timișoara și până aici Domnul a fost de partea noastră.
Ce experiență ați trăit în România de când v-ați întors? Experiență cu Dumnezeu. Nu s-a întâmplat să rămâneți și aici fără servici, pentru că se știe cum sunt locurile de muncă în România, rata șomajului tot crește, salariile sunt mici, cum v-ați descurcat aici?
A fost o perioadă și în țară mai dificilă atunci când nu prea se găsea de lucru, dar n-am răspuns invitației tinerilor și prietenilor din diaspora de a merge din nou în afară la lucru. Am rămas împreună cu familia în țară și Dumnezeu ne-a purtat de grijă, Dumnezeu ne-a binecuvântat în așa fel încât să nu fim datori nimănui, să nu avem rate în bancă, Dumnezeu ne-a binecuvântat prin munca noastră, în așa fel încât să-mi pot schimba și mașina, să-mi fac reamenajări pe la casă și foarte multe lucruri. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu foarte multe binecuvântări, chiar pământești, în această perioadă din anul 2005 până în această zi.
Dumnezeu v-a binecuvântat, ne spuneați mai devreme, cu sănătate, cu putere de muncă, cu loc de muncă. Ce mesaj aveți pentru ascultătorii care poate sunt în șomaj acum sau lucrează la un angajator care nu le dă banii? Poate duc grijă zilei de mâine și nu au ce să le pună copiilor pe masă.
Câte vreme suntem aproape de Dumnezeu, câte vreme ne înțelegem chemarea, îl slujim pe Dumnezeu. Noi trebuie să facem ce putem, iar ce nu mai putem noi face, să aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și neputințele noastre, lipsurile noastre, nevoile noastre, aduse la cunoștința lui Dumnezeu, cu cereri și mijlociri, vor fi transformate în răspuns la rugăciunile noastre. Într-o perioadă de criză, într-o perioadă de lips, într-o perioadă în care oamenii spun că nu se găsește nimic, nimicul este materia primă a lui Dumnezeu, în care poate să transforme, fie nevoia unui loc de muncă, fie nevoia banilor în familie, fie nevoia unei case, fie nevoia unui partener de viață, Dumnezeu poate să împlinească indiferent de nevoie și astăzi și mâine și în vecii vecilor.
Dar care este secretul binecuvântărilor? Poate sunt oameni care se întreabă, dar bine, Dumnezeu se îngrijește de nevoile mele, dar ce trebuie să fac concret?
Fiecare trebuie să se uite în viața lui. Ce poate să fac? Dacă eu pot munci într-un anumit domeniu, nu trebuie să fiu leneș. Eu trebuie să muncesc. Să fac ce pot, iar ceea ce nu pot face, să aduc înaintea lui Dumnezeu. Îl experimentez și astăzi pe Dumnezeu, la fel ca acum 20 de ani. Același Dumnezeu nevăzut, care poate transforma lucrurile care într-o vreme ca și aceasta, nu le văd. Nu văd loc de muncă, nu văd casă, nu văd bani, nu văd o schimbare, nu văd o ieșire dintr-o criză. Atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu, atunci când toți zic că nu se poate, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede în Dumnezeu. Amin.
Domnule Romică Florescu, vă mulțumim mult pentru că ați împărtășit cu noi aceste trăiri.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și totodată tuturor celor care în aceste momente ne-au ascultat. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze prin acest mesaj pe toți ascultătorii noștri și pe noi totodată.
Sunt Lili Gerasim. Până data viitoare, nu uitați ce a spus Iisus. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Așadar, Dumnezeu este Cel care ne împlinește toate nevoile. Haideți să ne bazăm pe puterile Lui. Să-i cerem cu credință astăzi tot ceea ce avem nevoie și să facem din ziua de astăzi o mărturie pentru ziua de mâine. Rămâneți cu bine!
Viața la limită.